Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenji gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Hrvatski premijer Andrej Plenković. Hrvatska jasno protiv separatizma u Bosni i Hercegovini. Lansiranje prvog iranskog satelita na čvrsto gorivo. Tenzije NATO-a s Rusijom zbog trajnog raspoređivanja u istočnoj Europi. Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je kako se priprema sastanak vlade Hrvatske sa vijećem ministara Bosne i Hercegovine te kako je Hrvatska protiv bilo kakvih separatističkih tendencija u Bosni i Hercegovini. U svjetlu nedavnih događanja u Banju Luci jasno sam stavio do znanja poziciju Hrvatske da smo protiv bilo kakvih separatističkih, secesionističkih tendencija u Bosni i Hercegovini te želimo s njom sarađivati kao sa susjednom, suverenom državom koja dobro funkcionira i u kojoj su Hrvati ravnopravni sva konstitutivna naroda, zaključio je hrvatski premijer. Komentirao je i sastanak sa Bakirom Izetbegovićem o situaciji u Bosni i Hercegovini. Održao sam sastanak sa Izetbegovićem o saradnji Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pripremi sjednice vlade i vijeća ministara Bosne i Hercegovine zadnjim razgovorima koji će uslijediti u vezi izmjena izbornog zakona i osiguravanju ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda, što je ključni element za normalno funkcioniranje Bosne i Hercegovine, kazao je, te dodao da želi sarađivati sa Bosnom i Hercegovinom. Želimo sarađivati sa Bosnom i Hercegovinom kao sa susjednom suverenom državom, poručio je hrvatski premijer i poručio je to u svojoj posljednjoj izjavi. Ministar vanjskih poslova Danske Jep Kofod kazao je danas da teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine ne smije biti ugrožen i svi oni koji prijete tome suočit će se sa ozbiljnim sankcijama, dodajući da u Europi nema mjesta onima koji prijete miru i stabilnosti. Kao jedan od govornika na konferenciji nazvanoj Bosna i Hercegovina 30 godina moderne nezavisnosti, izazovi i perspektive na putu članstva u Europskoj uniji, održanoj u online formatu u organizaciji ambasade Bosne i Hercegovine u Kopenhagenu i u saradnji sa Danskim Helsinškim komitetom za ljudska prava, ponovio je da je 30 godina od nezavisnosti Bosne i Hercegovine i više od 25 godina od kada je potpisan Daytonski mirovni sporazum kojim je završen strašan rat. Podvukao je da je današnja situacija uzrokovana odlukama političkog vojstva BH entiteta RS, te ukoliko nastave ovim putem suočit će se sa ozbiljnim sankcijama. Ukoliko žele promijeniti trenutno ustavno uređenje države, to moraju učiniti u skladu sa Ustavom i u saglasnosti sa drugim političkim liderima u zemlji. Ustav Bosne i Hercegovine treba biti unaprijeđen. On je uspostavio komplicirano uređenje. On je možda bio potreban kompromis u trenutku ratnih dejstava, ali danas predstavlja veliko opterećenje za zemlju, smatra Kofod. Samo na taj način Bosna i Hercegovina može krenuti putem od Daytona do Brisela, zbog čega je šef diplomatije Danske pozvao sve političke lidere da se upuste u promjene ustava na osnovu već datih brojnih preporuka. Prije 30 godina u Tojšićima kod Kalesi održano je prvo regionalno savjetovanje Patriotske lige koja je imala ulogu pripremiti narod na odbranu od agresije. Ovim povodom u Tuzli je održan i okrugli stol, a događaj je pratio naš kolega Refik Topić.
U povodu obilježavanja 30. godišnjice od održavanja prvog savjetovanja Patriotske lige, koje je održano u Kalesi prije 30 godina, upriličen je okrugli sto na temu uloga i značaj Patriotske lige u odbrani Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na regiju sjeveroistočne Bosne. Okrugli sto je posvećen očuvanju kulture sjećanja na djelovanje bosansko-hercegovačkih patriotskih snaga u odbrani od agresije na ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Kroz izlaganje naučnih radova na ovu temu i diskusije učesnika, izvršeno je objektivno historijsko sagledavanje mjesta i uloge Patriotske lige i drugih patriotskih snaga u odbrani od agresije na suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu.
Treba istaknuti značaj i ulogu Patriotske lige u odbrani Bosne i Hercegovine na svim dijelovima, na svim prostorima Bosne i Hercegovine, a naročito na prostoru sjeveroistočne Bosne. Da nije bilo Patriotske lige i organiziranih drugih probosanskih snaga, pitanje je koliko bi bilo teritorije, slobodne teritorije 1992. godine kada je otpočela agresija na međunarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu.
Učesnici skupa zajedno sa predstavnicima boračkih asocijacija konstatovali su da je u posljednje vrijeme kulminiralo djelovanje destruktivnih snaga sličnih onima koje su prije 30 godina krenule u aktivnosti na rušenju ustavnog poretka Nezavisne Republike Bosne i Hercegovine i stvaranju paradržavnih institucija i tvorevina.
Ne postoji u životu ništa spontano. Sve ima svoje razloge i sve što nešto nastaje, organizovano nastaje. Patriotska liga ni u jednom trenutku nije spontano nastala. Naprotiv, entuzijazmom, ljubavlju, hrabrim srcima patriota, organizatorima, koji su radili na tome, su organizovali Patriotsku ligu. S jednim osnovnim ciljem jeste što bolje se pripremiti za odbranu Bosne i Hercegovine i ako zatreba braniti Bosnu i Hercegovinu. To je Patriotska liga i uradila. Organizovala se, naoružavala, obučavala se i kad je došlo shodno procjenama ljudi iz Patriotske lige koji su imali pogled u dubinu i pravilno procjenjivali tadašnju političko-sigurnosno-odbrambenu situaciju ukupne cijele Bosne i Hercegovine i prostora sjeveroistočne Bosne, smo tako i postupali.
Ovih dana naročito su u teškom položaju povratnici u manji BH entitet nakon otvorenih napada i prijetnji koje u mnogome posjećaju na one ratno-huškačke, terorističke i genocidne iz 90. godina.
Ovaj prostor je prostor na neki način dvorište, predgrađe ili avlija, pred avlija Europe. I to se dešava u toj avliji Europe. Europa bi se ponajviše trebala zapitati i ovo zaustavljati zajedno sa našim političkim subjektima, kako znaju i umiju.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Sledi bilo kratkih informacija. Važna uloga izvjestitelja Bundestaga za Zapadni Balkan pripala je mladom socijaldemokratskom političaru Adisu Ahmetoviću bosanskih korijena. Njegova glavna težnja je, kako je rekao, da svoju funkciju iskoristi za stabilizaciju regije. Na činjenicu da moja obitelj dolazi iz Bosne i Hercegovine sam uvijek gledao kao prednost i kao neku vrstu bogatstva, rekao je. Ahmetović je funkciju izvjestitelja Bundestaga za Zapadni Balkan preuzeo od još jednog socijaldemokratskog političara, zastupnika hrvatskog porijekla Josipa Juratovića. Ova dva socijaldemokratska zastupnika od samog ulaska Adisa Ahmetovića u Bundestag tijesno sarađuju kada su u pitanju teme vezane za Zapadni Balkan. Predsjednik SDS-a Bosne i Hercegovine Mirko Šarović pozvao je na smirivanje tenzija i razum u osvrtu na trenutnu političku situaciju, zaoštravanja konflikata i prijetnji. Sve čemu svjedočimo proteklih dana, od zapaljive do ratno-huškačke retorike, a nažalost i do slika i postupaka od kojih su dovele takve politike, neće nas odvesti nigdje. Naprotiv, i zato prestanite zveckati oružjem, poručio je predsjednik SDS-a. Šarović je sugerirao da narodu ovdje treba normalan život, a ne nova propast. Broj ljudi zaraženih koronavirusom u SAD dostigao je 64.344.694, od kojih je 866.882 umrlo, objavila je u četvrtak ujutro novinska stranica World Meters. SAD su trenutno na vrhu svjetske liste kako po broju ljudi zaraženih virusom korona, tako i po broju smrtnih slučajeva uzrokovanih virusom. U nekim američkim državama bolnice se trenutno suočavaju sa nedostatkom osoblja i kreveta zbog izbijanja koronavirusa. A u Beču su počeli pregovori između iranske delegacije i članova grupe 4+1 o ukidanju ilegalnih sankcija Iranu. Intenzivne diplomatske i stručne konsultacije počeli su danas, 15. dan bečkih pregovora, a iranski stručnjaci prisustvovali su razgovorima sa predstavnicima grupe 4+1 i Evropske unije o ukidanju sankcija i nuklearnim pitanjima. Stručni sastanci su zasnovani na dogovoru postignutom na posljednjem sastanku zajedničke nuklearne komisije, tokom kojeg su predstavnici zemalja učesnica istakli prioritet ukidanja ilegalnih i opresivnih sankcija Islamskoj Republici Iran. Najveća zajednička i kombinovana vježba baze Kuc kopljenih snaga Islamske revolucionarne garde Irana pod nazivom Poslanik Mohamed Ali Selam održana je u jugoistočnom regionu Irana. General Mohamed Pakur, komandant kopljenih snaga Islamske revolucionarne garde Irana, je rekao: ovu vježbu sa geografskim i operativnim fokusom održala je baza Kuc u provinciji Sistan i Belučistan, u kombinaciji dvije velike etape vojne borbe i civilne pomoći i logistike. U borbenoj i vojnoj fazi različite operativne jedinice baze Kuc iranske revolucionarne garde, uključujući projektile, artiljeriju, bespilotne letjelice, helikoptere, razarače i eksplozije, specijalne snage i specijalizirane borbene jedinice uspješno su izvele sve simulirane uvjete stvarnih sukoba i operacija. Zapovjednik zračnih snaga elitne garde Islamske revolucije danas je izjavio: prvi put je uspješno obavljen test pogona i motora prvog iranskog satelita sa čvrstim gorivom. General Emir Ali Hadžizade, komandant zračnih snaga elitne garde Islamske revolucije u Iranu, u četvrtak je u gradu Komu, nedaleko od Teherana, izjavio: u ovom uspješnom testu korišteni su motor od 66 tona i čvrsto gorivo. General Hadžizade je u nastavku dodao da su u svemirskom polju dva faktora, satelit i nosač satelita, veoma bitna. Iranski sateliti su protekle dvije godine testirani na tečno gorivo, a Iran će od sada lansirati mnoge satelite sa jeftinim motorima. Komandant zračnih snaga Korpusa elitne garde Islamske revolucije Irana je izjavio: novi iranski sateliti napravljeni su od nemetalnih i kompozitnih tijela i njihova pogonska sredstva su nezapaljiva, što će dodatno povećati energiju takete i uštedjeti troškove. General Hadžizade je naveo da ova tehnologija postoji samo u 4 zemlje svijeta. Proizvodnja električne energije se nastavlja u svim oblastima vezanim za svemir, a Iran je toliko napredovao u svemiru i satelitima da mu neće nauditi atentati, prijetnje i sankcije. A u nastavku ćemo pogledati izvještaj naše koleginice Hanije Sultanpur o otvaranju zajedničke iransko-kineske izložbe filatelije.
Danas je u Muzeju za komunikacije Irana otvorena zajednička izložba Markica Irana i Kine u prisustvu ambasadora dvije zemlje.
Zajednička izložba iransko-kineske filatelije održana je nakon izdavanja poštanske markice povodom 50. godišnjice iransko-kineskih diplomatskih odnosa, koja prikazuje prijateljske odnose dvije zemlje.
Markica je kulturni ambasador za zemlje i kao i medij ima mogućnost slanja kulturnih, umjetničkih i političkih poruka između zemalja. Iran i Kina imaju bogatu historijsku, civilizacijsku istoriju i međunarodne odnose. Ekonomski i društveni odnosi između dvije zemlje uspostavljeni su kroz historiju još od vremena puta svile. Moramo prenijeti kulturnu historiju i historijske odnose i prošlost dvije zemlje na novu generaciju.
Be nasl jadid va be tasmimat jadid.
Ova izložba i gledanje markica sa različitim slikama i ilustracijama Kine u Teheranu pričinjava mi veoma prijatno iskustvo.
Kineski ambasador je na marginama izložbe posjetio i zajedničku izložbu filatelije Irana i Kine i odgovarao na pitanja novinara o 25-godišnjem programu saradnje Irana i Kine.
Teheran i Peking su u martu prošle godine potpisali sveobuhvatan plan za 25-godišnju saradnju. Ovaj sporazum je veoma važan putokaz za dugoročnu saradnju između dvije zemlje. Vjerujem da implementacijom ovog programa možemo unaprijediti bilateralnu saradnju Teherana i Pekinga u svim oblastima, uključujući političku, ekonomsku i kulturnu razinu naših odnosa.
Usklađivanje stavova Teherana i Pekinga o raznim međunarodnim pitanjima posljednjih godina približilo je dvije zemlje jedno drugoj.
Navršava se 50. godišnjica uspostavljanja diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Upravo sada u Beču, kineski nuklearni pregovarači uključeni su važan dio pregovora i pomažu Iranu. Pozicija Kine u nuklearnim pregovorima je za pohvaliti.
Tokom posjete iranskog ministra vanjskih poslova Pekingu predviđeni su razgovori o nizu pitanja, uključujući 25-godišnji sporazum o saradnji između Teherana i Pekinga, koji je od velikog značaja.
Hanije Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Šef iranske diplomatije Husein Emir Abdullahian danas je otputovao u službenu posjetnu Narodnoj Republici Kini, odnosno Pekingu. Nakon eskalacije zapadnih tenzija sa Rusijom oko Ukrajine, Jens Stoltenberg, generalni sekretar Sjevernoatlantskog vojnog saveza, najavio je mogućnost trajnog rješenja u istočnoj Europi. Stoltenberg je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa estonskim predsjednikom rekao da NATO stalno prati prisustvo svojih snaga u istočnoj Europi kako bi osigurao da je spreman da efikasno zaštiti sve svoje saveznike. Kako prenosi sajt RIA Novosti, on je pojasnio, stalno analiziramo naše prisustvo u istočnom dijelu koalicije. Posljednjih godina pojačali smo našu kolektivnu odbranu u ovom dijelu Europe. Uvijek ćemo učiniti sve što je potrebno kako ne bi došlo do nesporazuma oko odlučnosti i sposobnosti NATO-a. Ranije grupa američkih poslanika napisala pismo predsjedniku Joe Bidenu pozivajući na slanje više trupa na istočno krilo NATO-a. U drugom dijelu svog govora generalni sekretar NATO-a najavio je mogućnost brzog učlanjenja Švedske i Finske u ovaj vojni savez. Kako prenosi RIA Novosti, Stoltenberg je rekao da Švedska i Finska u velikoj mjeri prate standarde odbrane NATO-a i da bi mogli brzo da se priključe NATO-u ako se donese politička odluka. Ministar energetike Saudijske Arabije rekao je da Rijad traži komercijalnu eksploataciju rezervi, rekavši da njegova zemlja ima velike količine uranijuma. Tražimo da razvijemo naš nuklearni program i bit ću jasan po ovom pitanju, rekao je saudijski ministar energetike Abdul Aziz bin Salman na konferenciju u Rijadu. On je u nastavku dodao, imamo mnogo uranijuma i moramo ga eksploatirati i u tom smislu dobit ćemo pomoć od partnera da eksploatiramo ovi resursi i razvijamo ga uz najveći stepen transparentnosti. A doći ćemo do komercijalnog aspekta da to u potpunosti iskoristimo. Izjave saudijskog ministra energetike iznesene su u vrijeme kada je Kazim Garibabadi, bivši predstavnik Islamske republike Iran, pri međunarodnim organizacijama kao odgovor na pseudotvrdnje saudijskog predstavnika u Beču o nedavnom napretku iranskog nuklearnog programa, ranije naglasio da Međunarodna atomska agencija nema minimalna ovlaštenja za provjeru. Garibabadi je opisao nuklearni program Saudijske Arabije kao veoma netransparentan, ističući da bi svaki neuspjeh u provedbi zaštitnih mjera omogućio režimu Rijada da sakrije određene svoje specifične nuklearne aktivnosti, držeći ih podalje od inspekcija Međunarodne atomske agencije. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Medina, grad poslanika alejhi selam. Cijenjeni slušaoci, u ovom našem programu zajedno ćemo se osvrnuti na sveta historijska mjesta Medine i njene okoline. Naime, nalazimo se u svetim i uzvišenim danima Hadža, dani koji su privukli mnoge ljude, sljedbenike vjere u jednog Boga, na područje svjetla i nadahnuća, to jest Meku i Medinu. U ovim danima svjedoci smo najljepših duhovnih obreda muslimana koji sa aspekta Kur'ana mogu pored duhovne strane da imaju i bezbrojni koristi za islamski umet. Dva grada, Meka i Medina, u danima Hadža su najveličanstvenije okupljalište svih muslimana. Danas ćemo sa vama razgovarati o Medini. Medina je grad poslanika, grad koji svojim uličicama i prolazima posjeća na veličanstvenu historiju islama u vrijeme poslanika alejhisselam. Medina je temelj islamske države i najpoznatiji islamski grad nakon Meke. Ovaj grad koji se u prošlosti zvao Jasrib nalazi se 500 km sjeveroistočno od Meke. Medina je poznata po hidži poslanika Islama iz Meke u Medinu 13. godine poslanstva. Poslanik je 622. godine došao u ovaj grad i ovo njegovo preseljenje postalo je temelj historije Islama. Medina nije samo stari grad ukrašen simbolima moderne civilizacije. Medina je utelovljenje mnogih slatkih i gorkih događaja koji su se desili u islamu. Ako srčano posmatramo i dušom, poslušamo zvukove ovog grada, razgovara sa nama. Onoga dana kada je poslanik alejhisselam zbog mučenja od strane nevjernika započeo svoj historijski put iz Meke, Medina je postala blagoslovljeno mjesto koje je primilo poslanika koji je ostavio mnoge svoje tragove i spomenute u tom gradu. Ovako je Medina postala poslanikov grad i smatrate čašću to što je ovaj grad postao glavni grad Islama. Upoznavanje sa Medinom u stvari je upoznavanje sa važnim dijelom historije Islama i čovječanstva. Prvi korak koji je poslanik alejhisselam učinio u Medini bilo je izgradnja džamije za okupljanje muslimana, procjenu njihovih problema, te kao čisto mjesto za ibadet. Pažnja poslanika koja je bila usmjerena na koncentraciju kulturnih, političkih i vjerskih aktivnosti u mešdžid, bila je povodom da se mešdžidi dobiju posebno mjesto i ulogu u toku historije. Nakon što se poslanik Islama alejhisselam nastanio u malom gradu Medini, uveo je nove zakone i po prvi put u svjetlu predstavio je zakon bratstva u lijepom obliku i uklonio je mržnju iz srca. Boži poslanik alejhisselam nakon hidže u Medini tu je i ostao sve do kraja svog mubarek života i nije odabrao drugu lokaciju za svoj boravak. Čak kada su i pobjeđivali i u njegovom rodnom gradu Meki ponovo bi se vraćali u Medinu. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Grad koji je bio centar razvoja i širenja islama dostojan je svake časti i poštivanja. Blistav i dragulj Medine je poslanikova džamija sa zelenom kupolom u kojoj je smješten poslanikov mezar. Ugled i čast Medine su tu zbog toga što je Božji miljenik i posljednji poslanik i posrednik umeta Islama u tom gradu. Zelena kupola džamije privlači sebi naša srca. Svaki musliman nastoji da jednoga dana dosegne svoj san i zri ovo mubarek
i čisto mjesto. Jer poslanik je rekao, a svako ko ne posjeti u životu i nakon moje smrti na sudnjem danu, biti će u mojoj blizini i ja ću se zagovarati za njega. Također je rekao, a svako koliko odgađa hadži, mene ne zijareti, iznevjerio me je. Na drugom mjestu je ovako opisao svoje posjetioce. Moji posjetioci su poput iseljenika koji su za vrijeme mog života pomogli mi u hidži u Medini.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak.
U Medini, pored mešdžida i harema poslanika alejhisselam, u kojem je njegov mezar i pored neoznačenog mezara Hazreti Fatime, njegove čerke, nalazi se i Al-Bagija. Al-Bagija je široko polje u kojem se nalaze čista tijela nekoliko osoba od Ehlubejta, Nasaba i Božji poslanika alejhisselam. Tu se nalaze jednostavni osamljeni mezar i četiri velika i čista unuka poslanika, to jest imama Hasana Mošteba, imama Zainul bin Abedina, imam Muhammed Bakir i imam Dževa Sadik, alejhisselam. Također ovdje su ukopani osobe poput Abasa, poslanikovog amidže, Fatima bintul Asad, majka Alije, neka je mir na njega, te osobe poput Migdadin, Asvard, Javir in Abdullah Ansari, Malek, Osman bin Mauzun, Said bin Muadh i Masud i Muhammed Hanefi. Osim ovoga, u dolini Medine, u blizini brda Uhud, gdje se i odrigala velika bitka, poslanika alejhisselam sa nevjernicima poznate su osobe poput Hamze ibn Abdullah Mutalib, Abdullah ibn Jehš, Musa bin Umeir, Anas bin Haris, te ostali šehidi iz bitke na Uhudu, čiji broj doseže do 70 koji su tu ukopane. Hodočasnici koji dolaze u posjetu poslaniku znaju isto. Kao što se za primanje svjetla moraju približiti centru svjetlosti, tako i za dostizanje spoznaje, također je potrebno približiti se ljudima koji su uzor i na višem stepenu i zijareti ih. Zijaret, vođenje, izražavanje ljubavi i prijateljstva čistim osobama je usavršavanje. Hodočasnik, kada sebi vidi u blizini poslanika i drugih velike ljudi, divi se njihove veličini, te se sjedinjava sa naučavanjem i planovima. Iako su mnoga obilježja građevine kupola i mezare u Meki i Medini iščeznula posredstvom saudijske vlade, ipak su svetost i ugled ovih mezara ostala uz svakog zahvalnog i učenog muslimana. U potencijal islama ubraja se položaj islama, prisjećanje na vjeru, historija i civilizacija samih muslimana, ali u posljednjih nekoliko desetljeća Al-Saud uništavanjem historijskih tragova brišu položaj islama i islamski identitet. Saudijske vlasti uništavanje historijskih tragova opravdavaju time da je to sve za razvoj vjerskog turizma, budući da ova industrija svake godine donosi ogroman prihod. Ali da li je za ovo razlog valjan da se unište islamske vrijednosti? Ovim se vehabije, koje poštovanje vjerskih potencijala smatraju nedozvoljenim, prikrivaju ova uništavanja i poštivanja. Ako želimo da Medina i dalje ostane važan dio historije islama u muslimanskom svijetu, moramo tragove historije islama da sačuvamo. U mnogim dijelovima svijeta postoje objekti mali, ali stari i antički, te njih popravljaju i održavaju ih svojim iskustvom da bi ih mogli pokazati cijelom svijetu. U međuvremenu, od prošlosti pa do danas, bili smo svjedoci uništavanja historijske vrijednosti i dragocjenosti islamske historije posredstvom Saudije. Dokazi pokazuju da je 95% islamske baštine u Meki i Medini uništeno ili napušteno, jer oni pažnju muslimana prema ovim svetim islamskim mjestima smatraju širkom. Vehabije su sa ovim izgovorom uništili i Mejsid ul Sabat, koja je također bila velikog vjerskog i historijskog značaja, kuća rođenja Hazreti Muhammed alejhisselam i kuća njegove supruge Hatidže. Također su uništene te bojno polje bitke na Bedru iz vremena početka islama promijenjeno u parking. Saudijska vlada se trudi da pod izgovorom povećavanja broja hodočasnika i turizma opravda uništavanje islamskih svetih mjesta kako bi promovirali sve vjerske i političke ideje i piti sa izvora zijareta te poštovati prosvjetljenu Božji poslanika alejhisselam i njegove ehlulbejt.
لا شريك لك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovan gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Ove subote, kao što možete primijetiti, ovu godinu smo krenuli sa subotama i emisijama VIP, tako da ćemo, nadamo se, moći biti u prilici da razgovaramo sa izuzetno važnim licima, važnim ličnostima i osobama koje nam mogu pomoći vezano za njihov rad i njihova iskustva. Danas namjeravam razgovarati na temu kinematografije, one domaće, bosansko-hercegovačke. Govorit ćemo o mnogobrojnim aktivnostima našeg današnjeg gosta, režiser, producent i scenarist. O kome je riječ? Pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni selami svima vama, dragi gledatelji. Drago mi je što ste i danas zajedno sa nama ovu subotu i što ćemo razgovarati na jednu izuzetno važnu temu, tiče se umjetnosti, kulture i posebno ono što je izuzetno važno našeg bosansko-hercegovačkog društva. Danas ćemo razgovarati sa, kao što sam već rekao, producentom, režiserom, scenaristom, gospodinom Mohamedom Mahmutovićem iz Tuzle. Gospodine Mahmutović, assalamu alaikum, dobar vam dan. Hvala vam što ste danas sa nama i što ste prihvatili naš poziv.
Alaikum selam vama, vašim gledalcima i još jednom veliko hvala Sahar televiziji na poziv.
Gospodine Mahmutović, mi naravno pratimo vaš rad već neko vrijeme i pokušavamo što više da kažemo onome što vi želite da uradite u zajednici, u društvu, da povežete omladinu, da povežete djecu i naravno one koji su u toj struci, u vašoj struci kojoj jeste. Međutim, da bi došli do toga, mi većinom u našim emisijama krećemo sa, da tako kažemo, jednom kraćom biografijom. Šta je vas ponukalo, šta je vas usmjerilo dok ste možda bili dijete u djetinjstvu, prilikom odrastanja, da se usmjerite ka filmu i naravno svim tim važnim komponentama filma?
Vjerujte, da budem iskren, još dok sam bio mali, znaš, što se tiče mog djetinjstva, doista nikakve veze nisam imao, znači, sa kinematografijom. Jedino o čemu sam, znači, maštao, razmišljao, jeste da budem poput mojih, jel, strip junaka iz djetinjstva, to je Superman, Batman, da se borim protiv zla, da se borim, znači, protiv nečeg što je loše. I iskreno da vam kažem, u jednim dijelu mogu reći iskreno i da sam uspio u tome. jer kroz kinematografiju, znači, imam tu priliku, znači, da se borim protiv to nekog zla, protiv nečeg što je loše, znači, pokušavam, znači, odgurati u svijet, znači, tu neku poruku, znači, kroz kinematografiju, također, znači, poruku dobra, znači, bez nekog nasilja, znači, implementirati ono zamišljeno.
Kada posmatramo vaš, da tako kažemo, dosadašnji rad, koji je bio vaš prvi rad i kada gledate iz današnje perspektive, vidjeli smo, uradili ste mnogo toga, kada gledate iz današnje perspektive, da li ste zadovoljni i recimo šta bi možda promijenili u tom svom prvom radu?
Pa vidite, recimo, šta da vam kažem, recimo u vojsci sam bio, znači, predzadnja klasa, prije nego što su i ukinuli. Bio sam, znači, najbolji vojnik voda vojne policije i mogu vam reći ta, znači, organizacija, ta sposobnost dovela me do ovdje gdje danas jesam. Znate kako izvesti vojsku, postrojiti, isto je kao usmjeriti glumce, statiste na njihove pozicije ili položaje, dati tu neku komandu u pravom trenutku, također posjeća na vojnu disciplinu.
Znamo da je pandemija, evo, već više od 2 godine među nama. Prva godina 2020. je bila izuzetno teška, mnogi su bili nepripremljeni. U 2021. vidjeli smo određene tokove koji su već nagovještavali da bi se moglo nešto pozitivnije desiti u društvu, pa samim time i u umjetnosti i kinematografiji. Kakva je situacija u našoj kinematografiji u uvjetima pandemije?
Pa vjerujte da smatram da još uvijek nisam najkompetentan baš nešto više da kažem po tom pitanju, ali evo možemo reći što rekao gospodin Tanović, doista kinematografija, znači, neki 20 godina u toj nekoj, da kažemo, pandemiji, u toj nekoj fazi zastoja, za recimo od kinematografije Srbije, Hrvatske, pa evo recimo i da kažemo Kosova, znači, gdje izbacuju 5 filmova, znači, godišnje, a evo recimo Bosna i Hercegovina, znači, ako se vratimo malo unazad, vidimo da 2018. godine nije izbacila apsolutno ni jedan dugometražni, znači, igrani film, a da ne kažemo, znači, kad je u pitanju ove sad COVID mjere, znači, gdje statisti, odnosno glumci neće da stažiraju, neće statisti da se pojave. Ima ta neka bojaznost, znači, da se miješaju oni koji su vakcinisani, oni koji nisu vakcinisani i tako dalje. Pogotovo, znači, kad su djeca u pitanju, znači, roditelji su malo bojazni da pošalju dijete tamo gdje će već biti 10-15 mališana i tako dalje. Mislim da je definitivno, znači, jako teška situacija.
Naravno, mi se nadamo da će situacija biti bolja. Gospodine Mahmudoviću, ja ću vas zamoliti da ostanete na vezi. Mi ćemo imati jedan kraći prilog, a nakon priloga nastavljamo druženje i razgovor sa našim današnjim gostom. U ovom kraćem klipu malo smo se podsjetili naši gostiju iz proteklih godina, proteklih sedmica. Zahvaljujem se kolegama iz režije i iz naše redakcije. Nastavljamo druženje sa gospodinom Mohamedom Mahmutovićem, mladim redateljem, producentom i scenaristom iz Tuzle. Govorili smo o pandemiji, vidjeli smo zapravo da je situacija teška, možda i teža nego ranije, čak i kada bi bilo finansiranje, vidimo da je sada zbog pandemije nešto situacija drugačija. Međutim, ako govorimo o onom periodu prije pandemije, vi ste rekli 2018. otprilike Bosna i Hercegovina nije imala dugometražni film. Zašto je to? Da li se samo tiče pitanja finansiranja ili ima neki još faktora?
Prvenstveno problem, znači, financije. Prvenstveno, znači, kao drugi problem, znači, stagniranje u pitanju kultura, umjetnost, učenstvo, znači, u Bosni i Hercegovini, još uvijek nije toliko razvijena ta svijet za kazanje pitanje, evo, menu, kultura, umjetnost. Nancy, Burin, Netflix, na kraju krajeva, Amerikanima.
Hvala Bogu, evo vidjeli smo da su određene kulturno-umjetničke institucije u Bosni i Hercegovini sada, bar u federaciji, uvrštene na tu listu. Nadamo se da će i kinematografija imati svog udjela. Svakako važan je tu i privatni sektor koji promatra kretanja, prati talente i naravno uvijek pazi na svoj investirani novac sa željom da se taj novac što brže vrati. Vidjeli smo u drugoj polovini 2020. godine, imali ste premijeru filma Alkohol i jabuka. O čemu govori radnja filma?
Da, Alkohol i jabuka govori znači o problematici znači samog alkohola, jel, kao što je nosi naziv, znači konzumenata alkohola, gdje smo na jedan slikovit način pokušali da prikažemo znači problematiku znači konzumenata alkohola, da pokažemo kako to sve biva u društvu, kako to sve krene sa nekom skromnom, jel, da kažemo čašicom dvije, preraste znači u alkoholisano stanje, alkoholizam. Kako to društvo normalno kasnije, kad ostanete bez para, kad više ne častite, znači ostanete i bez društva. Mi smo to eto pokušali na slikovit način da prikažemo. Također, znači na kraju filma smo i prikazali način kako da se neko izbavi iz te situacije, koji je to način, znači koji su to koraci, kako prepoznat, znači lažno društvo, kako prepoznati neke simptome, početne simptome, znači alkoholisanog, odnosno stanja gdje osoba zapadne u stanje alkoholičara, odnosno alkoholizma.
Da li ste zadovoljni samim rezultatima? Imali ste i mnogobrojne premijere kako u kantonu, a i vjerovatno i šire?
Pa da, što se tiče Alkohola i jabuka, imali smo premijeru znači u Mercatoru. Evo opet se vraćamo znači na COVID neke mjere gdje smo imali znači samo 40 mjesta za 40 zvučni poznati imena, tako da smo htjeli tu poruku što viralnije da pošaljemo. Tu su ljudi bili znači koji su inače medijski onaj zvučna imena poznata. Tako da normalni cilj je bio da što veći broj osoba sazna za poruku kada je alkoholizam u pitanju. I evo možemo reći, tri osobe su znači prestale da konzumiraju alkohol, totalno su izmijenile, promijenile znači onaj svoj život, postale su bolje osobe. To je bio naš cilj, to je bila naša znači ideja realizacije, znači da prvenstveno bude taj cilj, kao što sam rekao na početku, naš, odnosno moj uzor je bio taj, jel, dječji Batman, Superman, onaj, mi to eto pokušavamo bez nekog nasilja urat na neki putem kinematografije, kroz film, kroz priču, kroz djelo, znači da izvršimo taj neki uticaj na pojedinca ili na prekrajeva na društvo.
A i prije toga ste imali jedan, možemo reći, edukativan projekat Crvene ruže ulice. Šta je zapravo radnja tog projekta i kakvu on poruku nosi?
Pa također, znači kao i alkohol i jabuka, tako isto Crvene ruže ulice, znači nosi poruku kad su pitali nesavjesni vozači, znači htjeli smo isto tako da pokažemo znači ishitrena situacija u nekim saobraćajnim gužvama, nekom saobraćajnom kolapsu, svaka ta neka ishitrena reakcija, znači kakve posljedice može da donese, normalno nimalo nisu dobre, i to smo isto na jedan stikovit način pokušali da implementiramo društvo, znači da pokažemo baš doslovno kakav ishod može da bude. Nimalo nije dobar i svakako i tu smo onaj dosta znači napravili utjecaja na društvo. Evo, prva premijera bila u Sinestaru za nekih 700-800 osoba, kasnije smo išli sa projekcijama širom Tuzlanskog kantona, gdje smo napomnili kina u Kalesi, Banovićima i Lukavcu. Mislim, hoću da kažem da je odziv, znači same tematike bio rado prihvaćen i da su gosti dolazili u velikom broju.
Pa naravno, to su teme o kojima treba uvijek razgovarati. Tiču se kako pojedinca, tako i cjelokupne zajednice. Mnogo toga potiče iz porodice, znači već se treba edukovati na te teme unutar porodice, unutar obrazovnog sistema u školama. Kada govorimo o vašem posljednjem projektu, o čemu je riječ i o čemu on govori?
Svjedoci prošlog vremena, to je ujedno prvi dugometražni igrani film grada Tuzle. Film govori, znači, odnosno u film smo krenuli sa nekom blagom podlogom 70. Tu smo htjeli da arhivišemo, znači da sačuvamo spomen na naše majke, nane, njene i tako dalje, odnosno spomen na dimije, na fesove, šalvare, na kuću od čerpića, na stare običaje, tradiciju, znači tako dalje. Onda smo imali, još uvijek, znači 70. imali smo rođenje dječaka Selma Šehća, zvani Šeha, gdje prelazimo, znači 70. u 80. I u 80. se zadržavamo do samog kraja filma, gdje želimo prikazati koje su igre koje datiraju iz tog vremena. Kao što su strijela, pračka, lastiš, klikeri, kupanje u rijeci, način hvatanja riba, piknik, skakanje u vrećama itd. Normalno primarni cilj je bio da ukažemo na korist dječje fizičke aktivnosti kao i sporta. Također, znači, kraj filma završavamo sa trećom etapom, a to je sadašnjost. Htjeli smo da prikažemo, znači, kako danas djeca provode djetinjstvo. Mi svi znamo da je to prekomjerno korištenje mobitela, igrica, računara, društvenih mreža itd. Nus posljedice su definitivno, znači, katastrofalne koje izazivaju raznorazna oboljenja kao što su gojaznost, dijabetes, deformitet kičme, očna oboljenja itd. U tom filmu, znači, imamo i dosta poznati sportista, šampiona, koji su nekom svojom skromnom rečenicom dvije pokušali da pošalju tu neku poruku crvenog gumba roditeljima prvenstveno, da shvati tu poruku i da na kraju krajeva upišu djecu u neku od vrsta sportova, znači nebitno kojeg, bitno je samo da imaju tu dječju fizičku aktivnost. Film će se raditi sa titlom na tri jezika, francuski, engleski i turski. Također, dosta kudova je uključeno u taj film, dosta sportskih klubova. Oko 150 mališana iznijelo je, znači, taj projekat do kraja. Trenutno radimo još uvijek na sekvencama, kasnije idemo montiranje i eto, film očekujemo, znači, 29.1. do 29.4. kad završavamo naše projekcije.
Znamo da je u velikom broju slučajeva, kada govorimo o umjetnosti, kada govorimo o stvaralaštvu, ideja nešto što je izuzetno važno, mnogi kažu krucijalno važno. Međutim, da li je ideju teško pretvoriti u djelo? Koje su sve poteškoće na tom putu? Jer zaista inspiracija je ta koja zapravo dovodi do tog konačnog djela.
Pa definitivno, ja, bar kad je kinematografija u pitanju, ja kažem, pretvoriti, znači, ideju u djelo jako teško. Doista jako teško. Isto, onoliko teško kao kad bi san pretvorili u javu. Znači, baš teško i moja neka parola lična, da onaj ko nije dovoljno tvrdoglav, uporan, da ne može definitivno taj zadatak iznijeti. Jer mnoge tu stvari, mnoge tu faktora koji mogu, znači, da utiču da neko odustane odmah. Mi smo, recimo, imali slučaj gdje sam tražio neki ideje, broj da zauzmemo javnu površinu na možda neki samo 5 minuta. I kad smo otišli u opštinu, znači, nama su rekli da za 14 dana nema teoretske šanse. Čak i da imaš neke veze, znači, to je neostvarivo. Zovu nas iz upravi policije, kažu imate još 20 minuta da donesete taj broj. I na kraju, posle, ne znam, 10 minuta objeđivanja, mi njima govorimo, gospoda rekao, nama samo treba, znači, na 5 minuta kamion na točkovima koji će se pojaviti, koji će podići tamo onaj glumca, on u kragnu da kaže da je na svom položaju i, znači, spuštamo ga, pakujemo se, idemo i to je sve. Rekao, 5 minuta, samo da čekamo 14 dana, a recimo već za dva dana, znači ide snimanje gdje smo angažovali i pripadnike policije i vatrogasne postrojbe i hitne pomoći i statiste i volontere i glumce i tako dalje i tako dalje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Tehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.